зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Програма «У ваших намірах» ефір Радіо Марія. Мене звуть Оксана Карчевська.
Я брат Микола Орич.
Так. Всіх вітаємо. Доброго всім ранку. Там він ще продовжується. А в цій програмі ми традиційно запрошуємо таких цікавих людей, які мають чим поділитися. Якимось досвідом та цікавим своїм.
Це, мабуть, наукою. Ви не про мене.
Це якраз про вас, так?
Випадку. Ні. Сьогодні запрошуємо цікавих людей, маємо на думці святого Максиміна Кольбе. А я, звичайно, сіра мишка, хоча належу до ордену францисканців, до якого належав також святий Максиміан.
І це вже цікаво, так? Тому та сьогодні ми будемо говорити про святого Максиміана Кольбе, та маємо спомин, та католицька церква згадує його. Тобто людина, яка віддала своє життя заради життя іншої людини, яка при тому повернулася потім з концентраційного табору і прожила щасливо своє життя до, здається, 93 років. Та? Ось так от. Ну, послухаймо зараз, та? що відбувається з людиною, яка дозволяє повністю Богу, скажімо так, керувати своїм життям. Тож, отче, вам слово.
Ну, в першу чергу, я не є біографом святого Максиміліана. Зовсім.
Але трошки щось знаєте, як францисканець. Так.
Знаю, що велич його як людини не полягає навіть в тому, що він віддав життя. Це якби така кульмінація його, можна сказати,
плід того,
що було. Так, життя. Сумний, насправді, бо перебував в концентраційному таборі в Освенцимі в 41-му році. Але до того, насправді, його життя було, ну, як людини, як францисканця, надзвичайно яскраве і плідне. От якщо навіть не дивитися тільки на цей кінець, то насправді все його життя було дуже інтенсивне, як францисканця і священника. Ну, можливо, просто згадати такі факти, які є просто... Ну, незбагненні, якщо йдеться про його діяльність. Він заснував такий монастир, місто біля Варшави, який пізніше називався Ніпокалянув. І в тому монастирі перебувало в середньому 700-800 братів, монахів, священників і братів. Священників було небагато, там біля 20, а все решта були різні брати, на формації, семінаристи, але, ну, уявіть собі кількість, 800 чоловік. Це таке невеличке монастичне, можна сказати, містечко, яке формувало таку дуже широку діяльність в цьому монастирі. Вони там займалися видавництвом, друкарництвом, мали свої пожежні команди, які служили іншим людям в околиці. Практично була така пожежна команда з братів. Ото такий унікум, можна сказати. Видавництво «Лицарі непорочні», яке заснував святий Максиміліан, заложив такий часопис. Уявіть собі, мало наклад в поривах до мільйона екземплярів. Тираж. Крім такого «Лицаря непорочний», такий журнальчик був такий для дорослих, ще випускався так званий «Малий лицар», називалося так, для дітей. Це все в 30-х роках 20-го століття. І цей тираж оцього «Малого лицаря» теж варіювався від 150 до 250 тисяч екземплярів. На сьогодні, якщо йдеться про сьогодні, часописи, це цифра абсолютно фантастична і космічна.
То він дуже амбіційний, абсолютно.
Так. Тобто це вже, якби, свідчить про винятковість тої особи. Я б не сказав якось там насправді велич, але хоча б винятковість такої людини, яка, ну, є надзвичайно успішна в тому, що робить, в тому своєму, ну, професії, можна сказати, так? Але це зовсім не професія, а покликання. І це покликання він відчував з самого дитинства, як то описують його біографи, хоча я не біограф, але там почитував трішки якісь матеріали. З такого підліткового віку він якось планував стати священником, Хоча це відбувалося в досить таких трудних умовах. Не, як сам він згадував, відбувалося це такою внутрішньою боротьбою, якщо йдеться про ту дорогу ставати на дорогу до священства і до монашества. Вступив він до такої так званої малої семінарії духовної, де приймали підлітків. Це було у Львові, не пам'ятаю, який рік. Напевно...
Йому було 13 років.
13 років. Знає. О, ну, бачите. Разом ми щось там зараз... І от, і як
кажуть... Це приблизно 1911 рік приблизно.
Трудні часи, чесно кажучи. І потім, наскільки я знаю, його такий яскравий такий період, це коли він перебував в навчанні в Римі, і там про нього вже більше згадують навіть сучасні брати, про його таку способність, що він був дуже ревний, такий поклонник Пресвятої Діви Марії, гуртував навколо себе інших братів, якщо йдеться про такий молитовний, молитовні зустрічі, і був дуже сильно якось так вражений такою антирелігійною течією і антикатолицькою течією в самому Римі. В той час відбувалися такі маніфестації масонів різних, інших таких товариств антикатолицьких, які поставили на першу таку лінію, в першу чергу, сатану. І говорили, сатана запанує над Ватиканом, сатана буде панувати над католицькою церквою.
І тоді, взагалі, здається, навіть якийсь марш проходив масонів. Марш. Там є навіть такі фотографії, що от вони прям проходили так з відкритими лозунгами. Так. І після цього він був дуже взагалі вражений, що масони так, що диявол вже не криє, абсолютно, він спокійно собі так може так свої лозунги так викрикувати і свої плани щодо католицької церкви.
Як кажуть біографи, що це спонукало його зробити таку антиреакцію, можна сказати. От, віддавати себе і повністю весь світ непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. Тобто непорочній самій. Зрештою, в його листах, в його творах, він про неї пише з великим подивом і в такому контексті ставить собі питання, як могла або ким була оця звичайна дівчина, ким вона могла, ким вона, якою її Бог створив такою, що могла прийняти в собі Божого Сина, прийняти в собі того, хто є, хто не має ні початку, ні кінця, хто є вічністю, хто є створителем всього видимого і невидимого. Як вона, каже, могла вмістити, як це вона могла прийняти того? І висновок іде, вона мусила бути непорочною. Вона є тою, через якою прийшло і прийде спасіння всього світу і визволення всього світу навіть зараз, на друге пришестя Ісуса Христа. І він говорить, щоб перемогти сатану, треба віддати весь світ непорочний, бо через неї може прийти правдиве пізнання того істинного обличчя Сина Божого, якого можна розпізнати. І отак він говорив себе, віддаючи себе повністю непорочній, також заохочував всіх своїх братів, щоб і також пропагували цю правду всім іншим людям, щоб насправді оце поширення непорочного серця, владарювання непорочного серця в усьому світі було потужною зброєю проти оцих таких сил зла, яких свідком він був, таким маніфестацією оцих сил в Римі, оцих різних, як ви кажете, оцих парадів.
Демонстрації, можна сказати, так.
Ну, сьогодні ці демонстрації і паради, ну, я думаю, що всі знають, які. Зовсім...
Трошки інші, але, в принципі, сенс дуже-дуже шлях в них один той самий. Ціль одна й та сама.
Тобто пропаганда всього, що є небоже, пропаганда гріха і вчинення гріха як річ абсолютно нормальна. Більше того, кажуть, ми маємо право на гріх. Це сатаністичні абсолютно лозунги, і той дух, він йде звідти. Тобто навіть в сьогоднішньому часі, в сьогоднішньому контексті ці погляди Максиміліана є абсолютно на місці
актуальними.
І актуальними, так. Дійсно, через ту непорочну, яка має, от в книзі «Буття» є, про неї написано, що вона розчавить голову змія. І от Максиміліан, керуючись цим таким пророцтвом, власне, віддавав себе і віддавав весь світ непорочній Діві Марії і став таким пропагандистом, так в доброму тому значенні цього слова, таким місіонером у всьому світі. І, власне, вже в Римі заклав оце товариство лицарів непорочної, яке пізніше розповсюдилось на весь світ. І оцей часопис, про який ми згадували також,
лицар.
Лицар непорочної, так. Ну і, зрештою, ще одна така цікавинка, яка свідчить про велич його як людини і такого дієвого священика францисканця, те, що він відважився поїхати на початку 30-х років, здається, в Японію. І там був прийнятим місцевим єпископом, заклав також таке невеличке містечко, монастир в Нагасакі. І до сьогоднішнього дня там у нас, в нашому ордені, є така діюча провінція францисканців, католиків, яка, ну, яке, ну, скажімо так, не є просто в тому світі японському вижити християнам.
Отже, у мене питання, так. Це Нагасакі, тобто, а після бомбардування, власне, під час Другої світової війни, там залишився, тобто цей осередок, це місто лишилося?
Під себе? Час вибуху монастир був повністю вцілілий.
Ага, таке чудо.
Таке чудо, угу. Так. Тобто ця хвиля вибухова не зачепила монастиря, то і тих братів, які там перебували, вони всі залишилися живі.
Але теж бачимо, ну, я, звичайно, нічого не хочу проти американців говорити, це, мабуть, було щось вимушене, та, я не знаю. Але, тим не менш, ну, мені здається, що саме Нагасакі, тобто там, де такий осередок, така активність, така Божа, скажімо, ну, я думаю, що чи не трошечки так, скажімо так, диявол підказав, куди треба кидати?
Не знаю. Там, коли вже будемо в небі, сподіваємося, будемо ясно бачити ті всі загадки, які зараз є. Але в жодному випадку вибух і вбивство людей виправдати нічим не можна. Так що тут в сторону американців, якщо йдеться про то, ви кажете, жодне вбивство не є виправданим ніколи і ніяк. Так що тут... Чому саме Нагасакі? Ну, там вони, там ті політики якось там, мабуть, знали якісь самі інші причини. Ну, не будемо про це входити.
Так,
Максиміліан, заклавши там, насправді, бувши там кілька років, заклав, власне, монастир францисканців, і пізніше там повстали також інші монастирі. Тобто, зробив такий початок такого живого руху і осередку, якщо йдеться про католиків тодішніх, францисканців. Багато місцевих жителів, тих молодих людей, захотіли жити на взірець Святого Франциска, наслідувати Христа, власне, в ордені францисканців, і до сьогоднішнього дня вони там є. Але потім він був змушений повернутись, Максиміліан, до Польщі, до Варшави. Це був якийсь 36-й чи 35-й рік. Вже не пам'ятаю точно, але так, десь в половині 30-х років повернувся, і там, власне, знову почав керувати тим монастирем в Дніпрокалянові, який бурно розвивався на всю Польщу. І так доходимо трішки, власне, до початку війни. Але ще хочу сказати, так, між рядками, це я вже знаю не зі спогадів, скажімо, тут тих писемних, але з розповідей уже наших, внутрішніх, тут там між нами, францисканцями, ходять до сих пір такі, можна сказати, легенди, оповідання про те, як власне, жив і працював Максиміліан, і скажу вам, що йому було дуже непросто. От якщо йдеться про структури ордену, на початку, коли він повернувся з Риму і намагався пропагувати оце таку свою діяльність, то зустрічався з певним таким опором інших братів, які, ну, не завжди його розуміли, не завжди якось так приймали. Але тут проявилася така його риса характеру, яку згадували пізніше інші брати, така певна твердість, впертість, така наполегливість в тому, що переконання в тому, що він робить слушну справу і не здавався, не піддавався на ніякі труднощі. І тут насправді от в тому контексті, можна сказати, був такою людиною яскравою, успішною. Mm-hmm. Тобто його винятковість, я про що хочу сказати, винятковість не полягає на тому, що він дійсно загинув в концентраційному таборі. Це якби було такий вінець до того всього, але насправді до того він в повноті того слова був людиною святою. Тобто повністю, без решти, відданий Богові, непорочній, він зрештою сам так говорив, і до того заохочував своїх співбратів, щоб і також себе віддавати непорочній, без решти, до кінця і назавжди. І він говорив, що в її руках твоє серце, твоя душа обов'язково буде віддана тому, кому треба, Ісусові Христові. От коли каже, віддашся в її руки, не помилишся, не програєш ніколи. От так, так він казав. І дивлячись на нього життя, на його біографію, ну, абсолютно це слово є слушне і мав рацію. Тобто він був підтвердженням того, тих таких, ну, важко сказати, ідей, ні, але підтвердженням тих поглядів, якими він жив і які він проголошував. Ось так. Ну і доходимо до війни. В 39-му Польща була окупована, знаємо з історії, половина була зайнята німцями, половина росіянами, комуністами, як держава перестала існувати. І от в тому контексті брати працюють далі, перебувають в своїх монастирях. Частина з них виїжджає, роз'їжджаються по інших містах, якщо йдеться про Варшаву. Варшава окупована. І дуже такий прискіпливий погляд нацистів, якщо йдеться про такі осередки, особливо Непокалянов, тобто осередок, який має, ну, великий авторитет для Польщі. Тоді, ще раз нагадаю, мільйонні тиражі, сотні тисяч тиражів, досить впливовий таке місце. І там вони дуже прискіпливо цьому придивлялись, особливо коли бачили, що Непокалянов став таким місцем прийняття біженців. Тобто, ну, так як в нас почалася війна, ну, і в багатьох місцях, монастирях, навіть сьогодні, в 22-му році, в наших монастирях багато людей знайшли прихисток, сотні. Так само і тоді біженці різні. Особливо
Але це вже було після того, як його арештували вперше, правда?
І до того теж, так, так, так.
Його нічого не абсолютно не зупиняло.
В принципі, причина арешту і переслідування братів було те, що вони почали переховувати в своїх монастирях біженців, а особливо євреїв. Угу. Тут про це варто сказати. Тому німці арештували братів багатьох, і серед них також Максиміліана. Так, він був невеликий час, недовгий час вони перебували в арешті, їх відпустили, порозбігались по різних монастирях, і той монастир в Непокалянові він практично опустів. Але, власне, Максиміліан вдруге повернувся і продовжував організовувати діяльність цього монастиря. Ви маєте якісь деталі? Розповідайте.
Просто, що коли його арештували, там, ви кажете, та ненадовго, дійсно відпустили, він ще більше переконався, що він має робити, та дійсно реорганізував повністю та це містечко, цей монастир, для того, щоб приймати біженців і поранених так само, так? Ну і, власне, це призвело до того, що був арештований, власне, вдруге в 41-му році. І він так спокійно сказав, що я йду служити непорочній. Та він завжди говорить, що я служу непорочній. Каже, я йду служити непорочній туди, де я найбільш потрібніший. Та, тобто, без абсолютно таких якихось проблем. Мабуть, він уже знав, коли він це робив, що до чого це може призвести. Він же бачив, що відбувається взагалі зараз в країні. Ну, і знаєте, дійсно, в Освенцимі, та, у концтаборі він виявився дуже потрібним. Та, ну, я думаю, що ви зараз розкажете, наскільки він, як він розраджував тих людей, які там знаходилися, та, і терпіли всі ці ну, катування, я не повію сказати, це дійсно там від Віктора Франкла теж деякі деталі також знаємо, і багатьох інших людей, які є. Яким вдалося, скажімо, вижити і повернутися з концтабору живим. І як він без вагань просто теж захотів. Чому та людина має помирати? Він не хоче, в нього є діти. Добре, беріть мене, та? От і все.
Катування, які були от в цьому місті, важко собі це уявити, варто навіть, я б сказав, це побачити. Якщо хтось був в тому музеї, бо зараз там на цьому місці в Аушвіц, Освєнцім, є музей на місці того концентраційного табору. Я колись був, правда, вже давненько, років 15-20 тому. Ну і я був дуже вражений. Це настільки не виразити, важко виразити словами, бачити, наприклад, місця, де зібрані дитяче взуття, наприклад, кімнати, де там нацисти оце фільтрували, оці всі одяги, зуби, різні, так, людські зуби.
Вони з них щось робили чи що? Просто я знаю, що із одягу щось робилося, і, власне, вибачте, навіть мило варилося з людських кісток. Просто так. Людину повністю, знаєте, німці... Вони дуже точні, і бачите, навіть в жорстокості, ну, певні німці, тому що, скажу, що певні, тому що не всі, скажімо, йшли за ними, були також мученики і серед німців також, так, не знаю, що з протестантів, дехто не захотів підкоритися цьому режиму, та, побачив цю таку антилюдяність, та, але ті, хто пішов, то бачите, тут ця точність, яка мала би для Бога, скажімо, служити, вона послужила так дияволу. Та? Тобто, ніщо не має лишитися не, скажімо, не заангажованим, не використаним, та нічого не має пропасти.
Я так, і так, дійсно, оця така методичність в знищенні людини, оця, там дуже видно, це просто так важко собі це уявити, та, але бачучи це на власні очі, то таку педантичність, таку вирахованість, комбінат в знищенні, у вбивстві практично. Це важке пережиття, подивитися, бути в цьому музеї. Тобто там місце, де сконцентрована оця вся ненависть, якась така, яка ірраціональна, яку пояснити не можна. Єдине можна пояснити присутністю насправді сатани, диявола і його слуг в цьому місці. Сьогодні про це розповідають наші полонені, які повертаються з полону, які досвідчують щось от таке в тому контексті, яке, коли я, на жаль, чув розповіді таких полонених, особисто знайомий, і, ну, волосся дибки. Як може бути, яка може бути фантазія людини, щоб додати страждання іншій людині? От. Царство сатани. І от в тому царстві перебував Максиміліан, який залишався людиною. Оце велич, можна сказати, який не піддався на такі... Не тільки він, це, зрештою, не є таємницею, що багато-багато людей, які туди потрапляли, залишалися людьми, не піддавалися в ту течію такої ненависті, помсти, скрайнього егоїзму, що тільки я мушу подбати про себе, і мене інші зовсім не обходять, оце таке.
І святий сам Максиміліан теж, він заспокоював таких озлоблених, він говорить, що любов... каже, не буду, любов будує, ненависть, каже, не будує, що не потрібно так реагувати.
І це дивує, що це можливо, от, щоб в таких умовах зберегти таку звичайну людяність і якусь доброту в стосунку до, ну, в відношенні до інших. І от знаємо цю історію далі, коли один в'язень втікає, вдалося йому втекти з багатьма іншими, здається, там кількома іншими, але йдеться про той барак, в якому прибував Максиміліан, з цього бараку втік в'язень, і той, цей барак, чи, я не знаю, чи відділи, як там вони були поділені, був покараний Вони стояли, по-моєму, десь...
За одного 10 хотіли покарати.
Так, але спочатку їх так знущалися над ними, виставили їх, поставили їх на стоячі, в стрій, і вони стояли, здається, одну добу, без їжі, без нічого. І потім після цього почали їх вибирати кожного 10-го на смерть. Мали їх помістити в такі камери, в бетонні мішки, в яких мали би померти голодною смертю, просто з такого виснаження. І от один в'язень почав кричати, що я не хочу помирати, в мене є дружина і діти. І тут таке здивування для всіх, що інший в'язень висів вперед і каже, я можу померти за нього. От. Німці погодились на це, що це теж є дивне, що пішли на такий крок, тобто того в'язня, який благав про помилування, повернули його в стрій. А...
Насправді вони священиків в концтаборі більше всіх ненавиділи.
А, можливо.
Скажімо так, можливо. І ну, на нього вони теж мали трошки зуб, скажімо, на Максиміляна.
Можливо, були раді, що сам, власне, тим другим в'язнем, який виступив вперед і сказав, я хочу померти замість нього, це був, власне, Максиміліан, Марія Кольбе, як його називають. І що ж, страшна смерть в тих мішках, як кажуть свідки, з тієї камери, де він перебував з кількома в'язнями, лунали постійно, коли от в тих 2 тижні вони помирали в такому катуванні. І весь час там в тих камерах, з тих камер лунали молитви. Ну, не весь час, але дуже часто лунали молитви, співи, гімни. І Максиміліан всіляко тих в'язнів, які помирали, підбадьорював і разом з ними молився. Тобто не падали на духу.
Вони всі гідно померли, правильно, я так розумію. Завдяки тут Максиміліану.
Що означає гідно? Хто його знає, чесно вам скажу. Що значить гідно померти?
Ну, якщо ви говорите, що там лунали молитви, і я знаю, що сам Максиміліан їх підбадьорював, як тільки міг, та щоб вони не занепали духом та довірились Богу, скажімо так, то це вже і є гідно померти.
Так, ну, якщо йдеться без...
Без проклять, без якихось ненависті, та, і, а просто прийняти так, як є, і довіритись Богу, що Боже, ну...
От без сумніву. Ну і четверо, минуло 2 тижні, четверо в'язнів, серед яких Максиміліан, вони ще були живі, і німці їх убили уже якимись уколами, не пам'ятаю, з чим там, якоюсь отрутою. Такий сумний, але також і славетний приклад, як, ну не знаю, як би сказати, як зірки в такому царстві. Темряви. Оце була смерть Максиміліана в концентраційному таборі. Але не тільки, багато інших священників, які в той час загинули в інших концентраційних таборах. Тобто, ну, він, якби Максиміліан, ну, не єдиний такий, але насправді багато-багато таких братів, які і священників, і сестер, які зберегли таку людяність, таку християнську.
І не думали лише про себе, скажімо, не дозволили страху так заволодіти собою, щоб тільки про себе й думати.
Хочеться сказати, ну, мені б теж так. Дай Бог.
Дай Боже, нам всім так, та дійсно. Так, ну що ж, ефірний час закінчується. Це була програма «У ваших намірах». Дякую вам, отче. Ми говорили про святого Максиміана Кольбе, людину, яка віддала своє життя та за іншу. Як ви кажете, це був такий вінець її взагалі життя та з Богом, ходіння з Богом. І з нами був отець конвентуальний францисканець, отець Микола Орач. Дякую вам, отче. Так, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Тримайтеся.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.